Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şügün 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdäniň duşanba güni. Hepde sin we dünýä türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdäniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanmady öden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiýew sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 samitinin öňüti ýerinde çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerini we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat ediljekdigini aýtdy. Germaniýanyň gün ortasyndaky Slos Elamu şäherinde geçsek 2 günlük samite gelen Obama Matlagatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Slos Elamu şäherine gelende, ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama sammitiň dowamında täze iş ornlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i vatıp almağından son yüze çıkan yağdayı boldı. Samitin ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münglörçe demonstran protest geçirip polisiye bilen çaknıştı. Vakada ençeme adım yaralanıp olor ketelhana yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töweregiňde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärinin öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Yerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtda jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 günden soň hökümet güýçleri gözükçiligi öz ellerine geçirmegi başarypdylar. Bagdadyň goloýundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulug partlamasynda 14 adam öldi. Bu barada Iraň resmiýleri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmiýleri ölenleriň sanyny tasdiklädiler. Bu hücumun cevapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam devleti adlı sünnilerin ekstremistik toparı Irak'daki sayılara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolüğündeki Tebüt'ten atılan raketa cevap edip Gazı zorluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etti. İsrail'in armiýasy howa hüjüminiň Gaza zorlugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala asyrlandygyny, seýle dönsananyň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zorlugyndan hiç hil maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan İsrail'e 3 raketa hüjümi amala asyryldy. Bulorun jogapkärçiligini İslam döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan yerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparys separatistleri bilen gidýän çaknaşyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu arada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň metbuat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözükçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de biri-birini artilleri yaraqlarını ulanmakta ayıplayarlar. Yatlatıp geçsek, mundan 4 ay odol gelinen yaraskıl alasığına layıklıkta ağır yaraqları ulanmak qadağın edilyardı. Ortetparas separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öne sürdüler. Moskvada minglerçe adam ilmi varlığı merkezini hükümetin batısından qorumaq üçin yürüyüş keçirdiler. Mundan 2 hepte ozal yurdun Adalet Ministerliği Sağdı Dinastiya Fondunu özünün dasarı yurtlı agentlerinin sanıvına qoşupdy. Dinastiya Fondu Rusiyada ilmi varlığı işlerini maliyeleştirýän itaatı qurumalaryň biridir. Putin'in 2012 yılda çıkaran kararı esasında dasarı yurt tarafından maliyeleştirilen islendik kurumu dasarı yurt agenti hükmünde hataba alınmalı. Moskvanın merkezinde geçirilen yürüyüşü alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisiya aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dasarı yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir drone meseli, diyen yazılı plakatlar hem